Mudda ku siman 23 sano ayuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta da'wada Islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba, waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil Fariid mar la arag ah, kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay. Haddaba si aan u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas, si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka, ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magac darnay guulsiidayaashii Islaamka, kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ku soo dhowaada xalqada 17-aad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen Cabdulla Muqtaar.
Musa ibn Nusayr wuxuu sanadkii 19-aad ee Hijriyada ku dhashay tuulo lagu magacaabo Kafar Mitri oo hoos tagta magaalada Al-Khaliil ee Waqooyiga Falastiin, waxaana uu ka dhashay qoys mujaahidiin ah oo taariikh dheer ku leh jihaadka iyo halganka lagu difaacay Islaamka laguna xoreeyay dhul ballaaran. Aabihiisa waxaa lagu magacaaba Nusayr ibn Cabdiraxmaan ibn Yaziid, wuxuuna ka mid ahaa raggii ka qayb galay macrakadii weyneed ee Al Yarmuuk, isagoo sidoo kale ka mid ahaa ragga aad ugu dhow Mucaawiya ibn Abi Sufyaan, oo waxaa la sheegaa inuu ahaa mas-uulkii xisbada ee walaayada Shaam, marna wuxuu ahaa amiirka ciidanka ilaalada Mucaawiya. Hooyada dhashay Muusa waxay iyaduna lahayd qisas Fariid ah oo ka turjumaysa geesinimadeeda, waxayna zoojkeeda kala qayb gashay dagaalkii Al Yarmuuk. Maalinkaas ayayna aragtay nin ka mid ah muslimiinta oo ay gaaladu qafaalanayaan, markaas bay budween inta soo qaadatay madax kala dhacday gaalkii, taasoo keentay inuu wareero. Sidaasina wuxuu qofkii muslimka ahaa uga badbaaday inuu gacanta cadowga uu galo. Hadaba Muusa bin Nusayr, haligan aan qisadiisa ka warramayno, waxaa dhalay labadaasi waalid ee aan soo tilmaamnay. Sidaasi darteed la yaab ma lahan inuu ku barbaaray jaceylka jihaadka. Yaraantiisa waxay labadiisa waalid ku dadaaleen inay wanaajiyaan tarbiyadiisa. Qoraalka iyo Qur'aanka ayuuna bartay isagoo aad u yar, wuxuuna ka mid yahay dadka axaadiista ka wariyay qaar ka mid ah saxaabada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Markii uu soo barbaaray wuxuu ka soo muuqday maamulka iyo dawladdii Umawiyiinta, durbana waxaa loo diray Masar, isagoo noqday gacan yaraha waaligii Masar Cabdul Aziz ibn Marwan. Markii dambana wuxuu waali ka ahaa magaalada Al-Basra.
Banu Umayyata lil anba'i ma fatahu walil ahadithi ma sadu wa ma danu. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم فهل سألت سرير الغرب ما كانوا علينا كالشمس في أطراف دولتها في كل ناحية ملك وسلطان.
ودن بنتي وحو سندكي تدباتني سقالات هجرية النقضي موسى بن نصير واللغة وقوية أفريكا iyadoo lagu bedelay Xasan ibn Nu'man. Markii uu u tagay ciidanka ayuu jeediyay Muusa ibn Nusayr khudbad kooban oo ka turjumaysa fahamkiisa maamulka iyo shakhsiyadiisa sarreysa ee tawaaduca leh. Wuxuu yiri, "Ciidan yahow, waxaan ahay qof idinka mid ah, qofkii wanaag igu arkaa Allaah ku mahadiyo oo ha sameeyo wanaag la mid ah, qofkii xumaan igu arkana ha igu inkiro xumaanta. Waxaan u gafaa sida idinkuba u gaftaan, xaqana waan asiibaa sida idinkuba u asiibtaan." Khudbadan cajiibka ah kadib wuxuu Muusa ibn Nusayr u dhaqaaqay sidii tiirarka Islaamka loogu adkeen lahaa Afrika iyo Maghribul Islaam, dibna daacada iyo xeendaabka Islaamka ugu soo celin lahaa qabaa'il berberiyiin ah oo ka hor yimid muslimiinta. Muddo kooban gudaheed ayuu ku guuleystay halyeygan inuu Islaamka gumadaha ugu aaso Maghribul Islaam iyo Waqooyiga Afrika, Islaamkana gaarsiiyo dhul hor leh oo aanay horey u gaarin muslimiinta, isagoo ka faa'iideysanaya khaladkii ay horey ugu dhaceen hoggaamiyaashii faatixiinta, kana taxadirayay inuu soo celiyo khalad labaad. Ayuu isticmaalay siyaasadkii Cumar iyo Khaalid ee kala dhigay tawaaduca iyo kaadsiimada. marka uu magaalo furto kama uu san dhaqaaq jirin ilaa dadka halkaas ku nool uu ka baro diinta Islaamka marka uu dareemo in Islaamka macaankiisu gaaray qalbigooda ayuu horey u dhaqaaq jiray isagoo dadka Islaamka soo galay ku dareeyay ciidankiisa taasina waxay keentay in qabaailka barbariyiinta ee aadka u adka ay diinta Islaamka qaataan markii dambana noqdaan kuwa faafiya oo difaaca maadaama uu lahaa himmo sarreysa oo aanay jirin xuduud soo celisa wuxuu Muusa ibn Nusayr qaatay go'aan ah inuu ka gudbo badda gudahana u galo Yurub oo uu furto dhulka Andalus ee xilligan ka baxsan gacanta muslimiinta
نها عجب جلا وعجاب فتحت بفضل الله أجمل قطعة هامت بها الشعراء والكتاب
wuxuu diyaariyay ciidan aad u far badan oo badankood ahaa qabaailka barbariyiinta wuxuuna amir uga dhigay gacan yarihiisa Tariq ibn Ziyad oo ka soo jeeda qabaailka Barbar isagoo ku amray inuu ka gudbo badda isla markaana furto Andalus Tariq ibn Ziyad iyo ciidankiisa ayaa dhaqaaqay waxayna gudaha u galeen Spain taasoo argagax gelisay gaalada Yurub markii uu Muusa ibn Nusayr soo gaartay in ciidamada muslimiinta ay fogaadeen wuxuu ka baqay in muslimiinta la dhagro ciidan 10,000 oo askari ayuuna horkacay si ay gurmad ugu noqdaan ciidamada muslimiinta ee gaaray Andalus
استكينا وابدا الان المسير بدرب خير المرسلين فيك عز الامه الكبرى فحاذر ان تلينا
فرشده اندلس كديب وحو موسى ابن النصير كسو نقدي مغالده دمشق سي خليفه مسلمين تو ورغليو غوش اي سو هوين عيدن كيسا laakiin wuxuu Dimashq yimid iyadoo uu geeriyooday khaliifkii uu garanayay Al-Waliid ibn Abdul Malik kursiga khilaafadana ku fariistay Sulaymaan ibn Abdul Malik looma soo dhaweynin Muusa ibn Nusayr sidii uu mudnaa hoggaamiye faatixa khaliifka cusub ayaana u muuqday mid aan garanaynin halyeynimada iyo ficillada wanaagsan ee ninkan laakiin waxay noqotaba waxay sanadkii 99aad ee Hijriyada isaga iyo khaliifka isku raaceen Makka si ay u soo gutaan waajibka xadka markii ay meel la xamarayaan ayaa Muusa ibn Nusayr waxa ku soo booday xanuun isagoo xajka u socda ayuuna geeriyooday waxayna da'diisu ahayd 80 sano Allaha un xariisto hana karaali noqdo halyeygan hoggaamiyaha ahaa ee Islaamka gaarsiiyay Andalus oo maanta ka maqan gacanta muslimiinta
ayo